Азатлык радиосу сүйлөйт.
Мин татарча сөйләшәм акциясе 26 апрельдә көндезге сәгать 1-дә Баумын урамында башланды. Әлеге чара Тукайның 123 еллыгы уңаеннан Муса Җәлил театры янында үткәрелгән шигырь бәйрәме белән бер вакытта башланды. Акцияны оештыручыларның берсе Римма Бикмөхәммәтова сүзләренчә, башка еллардан аермалы буларак, быел мин татарча сөйләшәмне оештырырга татар конгрессы гына ярдәм иткән. Милли чара өчен бюджеттан акча бүлеп бирелгән, әлеге тоткарлана гына икән. Акча Мәгариф министрлыгына ТНВ каналына июль-декабрь айларында гына күчерелер дип көтелә. Мин татарча сөйләшәм чарасын оештырырга редакциялар, шәхси затлар ярдәм иткән. Казан мэриясе әлеге эшкә теләктәшлек белдерсә дә, җыенны уздырыр өчен урын һәм Баумын урамында реклам кагазлары элеп куюны гына башкара алган. Ә Мәгариф министрлыгы исә акциядә җиңүче дип табылган балаларга бүләкләр бирергә дә мөмкинлек таба алмаган. Мәктәп укучыларына бүләкләрне үзебез хәрәкәтенә табарга туры килгән.
Бу мин татарча сөйләшәм акциясе ул гади кешеләр тарафыннан оештырыла, иҗтимагый оешма тарафыннан оештырыла. Менә мондый чараны дәүләт хакимият үз астына, үз канатына алган булса, ул киресенчә зуррак масштабларда узган булыр иде. Безнең бу хәрәкәтнең, бу мин татарча сөйләшәм акциясенең дәвамы бар. Марилар үзләрендә акция уздыралар, башкортлар, киләсе елга бәлки башка урыс булмаган халыклар да кушылырлар.
Ди Римма Бикмөхәммәтова. Әмма ничек кенә булмасын, 26 апрель көнне Баумын урамында татарча җырлар, шигырьләр яңгырады. Исмаил, Алканат, Иттифак, Хат төркемнәре татар яшьләренә заманча җырлар башкарды. Театр училищесы студентлары Тукайның шигырьләрен дә ирештерде. Чараны алып баручылар татар яшьләренә без урыс та, инглиз дә түгел, шуңа күрә әйдәгез татарча гына сөйләшик дигән өндәмәләр белән чыкты. Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында татар журналистлары Татарстанда ике дәүләт телен санга сукмаган оешмаларга хатлар язды, шалтыратуларда булды. Татар телен урыс теле белән тигез кулланган Кешенкери, Вамин, Атабай суы оешмалары рәхмәт хатлары белән бүләкләнде.
Бу башкалар өчен үрнәк булырдай җитештерүчеләр һәм сәүдә үзәкләре, чөнки алар мәгълүматны ике телдә бирәләр, татарча сөйләшәләр, этикеткаларында мәгълүмат ике телдә бирелә.
Ди Бикмөхәммәтова. Татар телен санга сукмаучылар өчен кара исемлек тә төзелгән. Исемлекне барлау һәрдаим дәвам итәчәк икән.
Моның ниндидер нәтиҗәләре булгач, без министрлар кабинетына, юстиция министрлыгына, прокуратурага тапшырылачак. Мия калса, җитештерүчеләр аңларга тиеш. Татар теленә игътибар итүче кулланучы сегменты бар бүгенге көндә. Әгәр дә алар шушыны исәпкә алып эшләсәләр, аларга да безгә дә плюс булыр иде.
Дип белдерде Римма Бикмөхәммәтова. Кара исемлеккә керүче оешмалар сәүдә үзәкләре шактый. Шулар арасында Эдельвейс кибетләре, Казан ит комбинаты һәм башкалар бар.
Нишләптер Уфадан килгән казылыклар колбасалары да ике телдә язылган, урысча һәм башкортча. Ә бездә ул юк. Ни өчен? Хәләл колбасалар чыгаралар бит. Мәсәлән, күңелле булыр иде татарча да язган булсалар.
Диде Римма Бикмөхәммәтова. Баумын урамында узган җыенда татар телле матбугат чаралары «Мин татарча сөйләшәм» акциясенә бүләкләр дә тапшырды. Шундыйлар арасында безнең гәҗит Азатлык радиосы да бар иде. Азатлык радиосы татар телен саклаучы татар журналистына махсус бүләк тапшырырга вәгъдә иткән иде. Вәгъдә ителгән бүләкне, ягъни Бәллүр вазыны Ирек Майданы газета журналисты Римма Бикмөхәммәтоваға радионың Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли тапшырды. Римзил Вәли үзенең чыгышында «Мин татарча сөйләшәм» акциясен елга бер генә түгел, атна саен уздырырга кирәк диде. Шигырь бәйрәме белән «Мин татарча сөйләшәм» акциясенең бер вакытта уздырылуы күпләрдә канәгатьсезлек тудырды. Бу татар халкының таркаулыгын күрсәтә ди яшь шагыйрь Рифат Саляк.
Яшьләр белән картларның аерылуы ул буыннар чылбырын югалту дип әйтер идем. Аны Тукайның атналыгы итеп үткәреп, бер көнне, бер кичәне, бер көнне берсен үткәрергә
ди ул. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсен сүзләренчә, шигырь бәйрәмен яшьләрне җәлеп итәрлек итеп уздырырга кирәк.
Анда бераз теге официаль формат, теге ул яшьтәгеләр, рәсми кешеләр өчен, ә монда неформаль рәвештә яшьләр, дәрлыйлар, бийләр.
Ә татар Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов исә Тукай ул киң бөтен халыкны бер майданга җыеп булмый, бөтен урамнарда да бәйрәм узсын дип әйтә. Мин татарча сөйләшәм акциясе һәм Габдулла Тукайга багышланган шигырь бәйрәме Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды.